ความทรงจำหนึ่งที่ผมจะไม่มีวันลืมไปตลอดชีวิตนั่นคือวันที่คุณย่าของผมจากไปเมื่อตอนผมอายุ5 ขวบรีบขึ้นรถเร็วไมเคิลพ่อเข้ามาสั่งผมในระหว่างที่ผมนั่งเล่นของเล่นอยู่บนพื้นห้องเราจะไปหาคุณย่าเดี๋ยวนี้เลยทำไมเหรอฮะผมหันไปถามพ่อวันนี้คุณย่าทำขนมกับน้ำชาเหรอฝีมือการชงชากับขนมของคุณย่าอร่อยชนิดที่ว่าไม่มีใครเทียบได้ไม่ใช่ลูกพ่อของผมพูดแต่สายตาของเขากลับดูเศร้าและมีน้ำตาคลอเบาคุณย่าไม่สบายไมเคิลไม่สบายมากๆเราต้องไปหาคุณย่าเดี๋ยวนี้เลยให้ผมเอาชุดนอนไปด้วยไหมฮะผมถามพ่อผมไปนอนค้างบ้านคุณย่าได้นะเผื่อคุณย่าจะหายป่วยเร็วๆพ่อกำหมัดแน่นและเหมือนอยากจะพูดอะไรบางอย่างแต่พ่อก็เลือกที่จะปิดปากเงียบในขณะที่เขายังจ้องมองผมด้วยแววตาปริ่มน้ำตาผมไม่เคยเห็นพ่อมีอาการแบบนี้มาก่อนและผมก็ไม่เข้าใจว่าทำไมพ่อถึงมีท่าทางแบบนี้เราเคยไปเยี่ยมคุณย่าหลายครั้งก่อนที่ท่านจะป่วยหนักด้วยความที่ยังเป็นแค่เด็กน้อยผมจึงคิดแค่ว่าถ้าเราไปเยี่ยมคุณย่าอีกท่านคงจะหายป่วยแน่นอนนั้นให้เขาเอาชุดนอนไปเผื่อละกันผมได้ยินเสียงแม่พูดเธอเข้ามาจากด้านหลังพ่อแล้ววางมือลงบนไหล่ของเขาอย่างอ่อนโยนแม้แต่แววตาของแม่ก็ดูเศร้าเสียใจแต่ไม่แสดงออกชัดเจนเท่ากับพ่อของผมหึก็ได้พ่อพยายามตอบด้วยเสียงอ่อนโยนแต่เราต้องรีบไปเดี๋ยวนี้เลยแม่เป็นคนเตรียมชุดนอนให้ผมในขณะที่พ่อไปสตาร์ทรถพอผมกระโดดขึ้นมานั่งบนรถเรียบร้อยแม่ก็เข้ามาช่วยคาดเข็มขัดนิรภัยให้ผมมือของแม่เย็นเฉียบและจังหวะนั้นผมเห็นน้ำตาที่เริ่มไหลออกมาจากขอบตาของแม่เมื่อผมหันสลับไปที่พ่อเขาเองก็เริ่มสะอื้นร้องไห้มันทำใจยากจริงๆที่เห็นพวกเขาเป็นแบบนี้แม่ฮะพ่อฮะร้องไห้ทำไมเดี๋ยวคุณย่าก็หายแล้วผมพูดแต่ทั้งสองคนนิ่งเงียบไปครู่ใหญ่มือของแม่เอื้อมไปกุมมือพ่อและลูบไปมาอย่างอ่อนโยนเพื่อปลอบให้พ่อใจเย็นลงเหมือนกับที่แม่เคยปลอบผมตอนที่ผมทำมีดบาดตัวเองมันคงเป็นไปไม่ได้แล้วไมเคิลพ่อพูดพลางถอนใจตลอดการเดินทางทุกคนต่างนิ่งเงียบและไม่พูดคุยแม้แต่คำเดียวรวมถึงตัวผมเองด้วยผมทำได้เพียงกอดชุดนอนของผมที่วางไว้บนตักบ้านของคุณย่าอยู่เขตชนบทห่างจากเขตเมืองใหญ่บ้านของท่านเป็นบ้านหลังใหญ่สูง2 ชั้นมีกำแพงหินเตี้ยๆล้อมรอบอาณาเขตบ้านส่วนประตูรั้วหน้าบ้านก็เป็นประตูเก่าโบราณที่มีสนิมเกาะเต็มไปหมดและจะมีเสียงเอี๊ยดอ๊าดทุกครั้งที่เราดันประตูรั้วให้เปิดออกคืนนี้เราจอดรถข้างๆกำแพงหินก่อนที่พ่อจะรีบวิ่งออกจากรถ ในขณะที่แม่อุ้มผมออกจากเบาะหลังรถผมมองตามพ่อที่ดันประตูรั้วและรีบวิ่งตรงเข้าบ้านแม่ค่อยๆปิดประตูรั้วหน้าบ้านอย่างระมัดระวังแต่ผมรู้สึกได้ว่าแม่พยายามเร่งฝีเท้าและรีบตามพ่อเข้าบ้านภายในบ้านมีเพื่อนของคุณย่าบางส่วนกับเพื่อนบ้านละแวกใกล้เคียงที่มารวมตัวกันแล้วถ้าไม่นับครอบครัวของเราคุณย่าของผมไม่มีญาติพี่น้องคนอื่นเลยคนที่สนิทกับคุณย่าส่วนใหญ่จึงเป็นเพื่อนบ้านละแวกนี้อย่างเช่นคุณไบรอันเจ้าของฟาร์มเลี้ยงหมูซึ่งเขาจะแวะเวียนมาเยี่ยมคุณย่าอยู่เรื่อยๆกับอีกคนหนึ่งก็คือคุณนายแม็กคูนแต่ก่อนผมไม่ค่อยชอบเธอเท่าไหร่พยายามนึกย้อนไปผมก็นึกไม่ออกจริงๆว่าทำไมผมถึงไม่ชอบเธอแต่คืนนั้นเธอเป็นคนที่ช่วยเคลียร์เรื่องบ้านมากที่สุดและเธอยังใจดีทำแซนด์วิชให้ผมกินรองท้องรอบตัวผมมีแต่เสียงคนพูดคุยถามหาแต่ว่าเมื่อไหร่คุณหมอจะมาถึงหรือบาทหลวงชื่อไรลี่เดินทางมาถึงไหนแล้วผมรู้สึกอึดอัดมากที่ต้องทนฟังทุกคนพูดคุยด้วยท่าทางตึงเครียดผมพยายามถามว่าเกิดอะไรขึ้นแต่ทุกคนกลับเลี่ยงที่จะตอบคำถามของผมและบอกแต่ว่าให้ผมขึ้นไปเห็นคุณย่าด้วยตัวเองเมื่อแม่เข้ามาอุ้มผมเพื่อพาขึ้นไปหาคุณย่าที่ห้องนอนชั้นบนผมก็ได้พบกับพ่อที่กำลังกุมมือคุณย่าไว้แน่นราวกับว่าอยากจะกุมมือไว้ตลอดไปส่วนมืออีกข้างของคุณย่ากำลังลูบไปตามแผ่นหลังของพ่อในขณะที่พูดปลอบใจไปด้วยไม่เป็นไรนะลูกไม่เป็นไรคุณย่าพูดกับพ่อของผมเสียงแผ่วทุกอย่างจะผ่านไปด้วยดีแม่รู้ว่ามันทำใจยากแต่สักวันเราจะได้อยู่ด้วยกันอีกแน่นอนทั้งแม่ลูกและพ่อของลูกด้วยเมื่อคุณย่าเห็นผมเข้ามาพร้อมกับแม่เธอก็ส่งยิ้มและตบหลังของพ่อผมอีก 2-3 ครั้งก่อนจะหอมแก้มพ่อเบาๆขอแม่อยู่กับไมเคิลตามลำพังได้ไหมคุณย่าพูดเสียงอ่อนโยนขอคุยกับหลานเป็นครั้งสุดท้ายแค่เราสองคนนะพ่อของผมยังสะอื้นร้องไห้ในขณะที่ลุกขึ้นยืนแม้แต่เสียงหายใจของเขาก็ยังไม่เป็นจังหวะไม่ต้องพูดอธิบายอะไรต่อพ่อและแม่ก็เดินออกจากห้องพร้อมกับปิดประตูห้องอย่างเบาที่สุดตอนนี้เหลือเพียงตัวผมและคุณย่าสุดที่รักโอ้ไมเคิลคุณย่าพูดพร้อมกับยื่นแขนอันผอมบางมาทางผมเข้ามาใกล้ๆเซหลานรักของย่าคุณย่าแทบไม่เหลือเขาโครงเดิมที่ผมเคยรู้จักจากเมื่อไม่กี่เดือนก่อนคุณย่ายังแข็งแรงและให้ผมขี่คอเล่นได้อย่างสบายๆแต่ตอนนี้ร่างกายของท่านผอมแห้งไร้เรี่ยวแรงแต่ดวงตาของท่านยังคงเต็มเปี่ยมไปด้วยความรักและห่วงใยไม่เสื่อมคลายผมยังได้ยินเสียงพ่อร้องไห้ดังแว่วมาจากชั้นล่างแม้ว่าประตูห้องนอนจะปิดสนิทก็ตามนิ้วมือของคุณย่าลูบไปตามแก้มของผมในขณะที่เธอฉีกยิ้มอ่อน แม้เส้นผมของคุณย่าจะยังคงเป็นสีบลอนด์เหมือนอย่างที่ผมจำได้แต่ผมก็เห็นเส้นผมกระจุกใหญ่ที่ร่วงตกบนเตียงและผืนห้องเฮ้ยไมเคิลเอ้ยคุณย่าพูดพลางถอนใจหลานรักยังจำนิทานที่ย่าเล่าให้ฟังได้ไหมทั้งผู้เลปริคอนที่เฝ้าสมบัติทองคำหรือคนแคระที่อาศัยอยู่ในอุโมงค์ลับใต้ผืนป่าผมพยักหน้าและยิ้มตอบนิทานพวกนั้นสนุกมากๆเรื่องราวเก่าแก่และปริศนาต่างๆที่ซ่อนอยู่ในธรรมชาติรอบตัวเหล่าสิ่งมีชีวิตจากดินแดนลับแลและตำนานที่น่าตื่นเต้นของพวกมันหลานยังจำได้ใช่ไหมว่าหนังสือนิทานเก็บไว้ตรงไหนไปหยิบให้ย่าหน่อยสิย่ามีนิทานเรื่องสุดท้ายที่ต้องเล่าให้หลานฟังก่อนที่ย่าจะไปผมไม่ชอบเลยตอนที่คุณย่าบอกว่าจะไปมันเหมือนกับว่าเราจะไม่ได้เจอกันอีกแล้วแม้สมองวัยเด็กของผมจะไม่เข้าใจสถานการณ์ตึงเครียดที่กำลังเกิดขึ้นแต่ผมยังคงเป็นหลานที่เชื่อฟังคำสั่งไปหยิบหนังสือนิทานจากชั้นวางตรงข้ามเตียงหนังสือนิทานของคุณย่าเป็นหนังสือเก่าแก่ที่มีฝุ่นเกาะตัวหนังสือบนหน้ากระดาษส่วนใหญ่ก็เริ่มเลือนลางจนแทบอ่านไม่ออกแม้แต่ชั้นวางหนังสือเองก็เก่าไม่ต่างกับหนังสือยังถือว่าโชคดีที่หนังสือวางไว้ไม่สูงเกินไปสำหรับเด็กอย่างผมแต่ตัวหนังสือหนักมากจนผมต้องกอดแนบอกในขณะที่พยายามเดินกลับไปหาคุณย่าคุณย่ากวักเรียกให้ผมรีบมาหาโดยที่สายตาของท่านมือมองออกไปนอกหน้าต่างยามค่ำคืนท่านเลียริมฝีปากที่แห้งผากไปมากับสายตาที่เหมือนกำลังมองหาอะไรบางอย่างผมเห็นบางจังหวะคุณย่าจะมีอาการสะดุ้งเล็กน้อยเวลาได้ยินเสียงดังมาจากชั้นล่างแต่พอตั้งใจฟังครู่หนึ่งท่านก็จะปล่อยลมหายใจที่เหมือนโล่งอกเมื่อผมวางหนังสือนิทานลงบนเตียงคุณย่าก็รีบเปิดหนังสือทันทีนิ้วมือไล่เปิดหน้ากระดาษที่เต็มไปด้วยข้อความมากมายถึงผมจะยังอ่านไม่ออกแต่ผมเห็นรูปตัวละครสวยๆประกอบอยู่บนหน้าหนังสือไม่ว่าจะเป็นคนแคระจิ๋วที่อยู่ในชุดสวยงามกับรูปสัตว์ลึกลับต่างๆที่วาดด้วยดินสอสีดำคุณย่าเคยอ่านหนังสือนิทานเล่มนี้ให้ผมฟังหลายครั้งแล้วแต่ด้วยความที่เราไม่ได้อยู่ด้วยกันตลอดคุณย่าเลยยังอ่านให้ผมฟังได้ไม่ทั้งหมดและตัวผมเองก็ยังเด็กเกินกว่าจะอ่านได้คืนนี้คุณย่าค่อนข้างรีบเปิดหน้าหนังสือจนกระทั่งมาถึงหน้าที่ท่านกำลังตามหาและสายตาของผมสะดุดทันทีเมื่อเห็นภาพวาดของม้าสีดำตัวใหญ่ที่กำลังยืนด้วยขาหลังสองข้างด้วยท่าทางหน้าเกรงขามกับดวงตาดุดันน่ากลัวและบนหลังอานม้ามีร่างของชายคนหนึ่งนั่งอยู่เขาสวมชุดโทนสีดำสนิทเหมือนกับสีขนม้าชายผู้นี้ไม่มีหัวอยู่บนไหล่เหมือนคนปกติแต่หัวสภาพเน่าเฟะกับรอยยิ้มชวนหลอนถืออยู่ที่มือข้างหนึ่งของเขาส่วนมืออีกข้างถือแส้ที่ทำจากกระดูกเพียงแค่มองภาพวาดผมก็ขนลุกแล้วทั้งดวงตากลมโตที่เรืองแสงออกมา รอยยิ้มที่ฉีกกว้างไปถึงใบหูทั้งสองข้างเผยให้เห็นฟันสีเหลืองน่ากลัวคล้ายกับสีก้อนชีสเน่าไมเคิลคุณย่าเรียกชื่อผมเสียงแผ่วที่แผ่นดินบ้านเกิดของเราไม่มีปีศาจตนใดน่ากลัวไปกว่าดูลาฮานบางคนอาจเรียกเขาว่าแกนคีนซึ่งเป็นภาษาไอริชหลานรู้ไหมว่าคำนี้มันแปลว่าอะไรผมคิดทบทวนศัพท์ไอริชที่คุณย่าเคยสอนอยู่ครู่หนึ่งก่อนจะตอบกลับอย่างมั่นใจแปลว่าไร้หัวใช่ไหมฮะเก่งมากคุณย่าของผมชื่นชมพร้อมกับรอยยิ้มที่ภาคภูมิใจเก่งมากหลานรักและย่ามีเรื่องสำคัญที่ต้องบอกให้รู้แกนคีนจะมาที่นี่คืนนี้ทำไมฮะทำไมเขาต้องมาที่นี่เพราะว่ายมทูตธมินต้องมาหาคนอย่างย่าไงล่ะไมเคิลหมายถึงคนแก่หรือฮะผมถามต่อด้วยสายตาที่เต็มไปด้วยความสงสัยคุณย่าถึงกับหัวเราะเล็กน้อยก่อนจะตอบใช่จ้ะบางครั้งน้ำใหม่ขึ้นเขาก็มาหาคนแก่ชราแต่ก็ไม่เสมอไปบางครั้งเขาก็มาหาคนที่กำลังเจ็บป่วยหรือคนที่ประสบอุบัติเหตุระหว่างเดินทางบางครั้งเขาก็มาหาแม้แต่เด็กทารกแรกเกิดและบางครั้งเขาก็ไปหาเหล่าทหารในสนามรบเขามีหน้าที่ต้องทำเยอะจริงๆแล้วทำไมเขาต้องมาหาคุณย่าล่ะฮะผมย้ำคำถามเดิมด้วยความเป็นห่วงเขาจะพาคุณย่าไปเหรอไม่ได้นะผมไม่ยอมเด็ดขาดคุณย่าส่งยิ้มอบอุ่นให้ผมในขณะที่ยังลูบคางของผมยังอ่อนโยนไมเคิลเอ้ยไม่มีใครสามารถหยุดเขาได้นอกจากคุณย่าหยุดพูดไปดื้อและทำท่าครุ่นคิดเหมือนลังเลว่าควรจะพูดต่อหรือไม่นอกจากว่าจะมีทองคำเขากลัวของพวกนี้ที่สุดผมกระพริบตาและสายหน้าไปมาด้วยความเสียใจแล้วเขาจะทำอะไรคุณย่าเขาจะทำร้ายคุณย่าไหมอย่าห่วงเลยไมเคิลคุณย่าพูดอีกครั้งพลางลูบหัวผมเบาๆย่าไม่คิดว่าเขาจะทำร้ายย่าหรอกแล้วจะเกิดอะไรขึ้นต่อหรือฮะจังหวะที่คุณย่าอ้าปากเพื่อจะตอบคำถามผมเห็นฟันภายในปากของท่านจากฟันสีขาวสวยที่ผมเคยจำได้ตอนนี้สิ่งที่ผมเห็นเหลือเพียงสีน้ำตาลกับสีดำที่เรียงรายอยู่ในปากเขาจะเรียกชื่อของย่าหลานรักคุณย่ายังพูดด้วยน้ำเสียงไพเราะและเมื่อถึงเวลานั้นย่าก็จะได้กลับไปอยู่บนสวรรค์ไปอยู่กับปู่ของหลานแต่หลานคงจำเขาไม่ได้หรอกเพราะปู่เขาจากไปก่อนที่หลานจะเกิดผมรู้ดีว่าสวรรค์คืออะไรนั่นจึงทำให้ผมถึงกับกลั้นน้ำตาไว้ไม่อยู่และใช้แขนเสื้อเช็ดคราบน้ำตาบนหน้าใช้ทิชชู่สิไมเคิลคุณย่าพูดอย่าไปใช้เสื้อเช็ดเดี๋ยวมันสกปรกหมดผมไม่อยากให้คุณย่าไปสวรรค์ผมฝืนพูดโดยที่มีน้ำตาไหลเลอะแก้มผมยังอยากให้คุณย่าอยู่เล่านิทานให้ผมฟังต่อโท โธ่ไมเคิลอย่าร้องเลยเธอพูดในขณะที่ดึงมือผมมากุมไว้คนเราทุกคนน่ะยังไงก็ต้องถึงเวลาไปอย่าจะบอกอะไรให้นะเมื่อเวลาของหลานมาถึงย่าสัญญาว่าจะรอต้อนรับหลานอย่างดีเราจะจัดปาร์ตี้กินเลี้ยงกันแบบข้ามวันข้ามคืนเลยและย่าจะอ่านนิทานให้หลานฟังอีกเยอะๆแบบนี้หลานชอบไหมผมพยักหน้ารับก่อนที่ย่าจะพยุงตัวลุกขึ้นมาเพื่อกอดผมด้วยแขนที่ผอมแห้งเสียงเคาะที่หน้าประตูห้องดังขัดจังหวะขึ้นมาเฮ้ยสงสัยคุณหมอคงมาถึงแล้วคุณย่าถึงกับถอนใจเอาละหลานต้องไปแล้วแต่ไม่ขึ้นฟังให้ดีนะคืนนี้หลานห้ามออกไปข้างนอกเด็ดขาดและถ้าได้ยินเสียงฝีเท้าหนักๆ กับเสียงม้าร้องหลานต้องนอนก้มหน้าลงพื้นปิดตาและปิดหูไว้จนกว่าทุกอย่างจะจบไม่อย่างนั้นหลานจะตาบอดเข้าใจใช่ไหมผมพยักหน้ารับคำก่อนที่ประตูห้องจะเปิดออกเผยให้เห็นคุณหมอผู้ชายที่มาในชุดโค้ทสีขาวกับบาทหลวงที่หลายๆคนเรียกเขาว่าบาทหลวงไรลี่ก่อนที่ผมจะเดินออกจากห้องผมหันไปสบตากับคุณย่าเพื่อบอกลาเป็นครั้งสุดท้ายแต่จังหวะสุดท้ายก่อนที่ประตูห้องจะปิดลงผมเห็นสีหน้าของคุณย่าที่เปลี่ยนไปเหมือนว่าเธอได้ยินอะไรบางอย่างที่น่ากลัวมากๆและหลังจากนั้นผมเห็นแววตาของคุณย่าที่ตื่นตระหนกอย่างมากก่อนที่คุณหมอจะฉีดยาบางอย่างเข้าที่แขนของท่านประตูคุณย่าพูดเสียงแหบแห้งไม่ขึ้นระวังประตูด้วยและผมก็ไม่เห็นคุณย่าอีกเลยผมพยายามเถียงพ่อกับแม่ไม่ให้พวกเขาส่งผมกลับขึ้นรถในขณะที่คนอื่นๆยังนั่งรวมกันอยู่ที่ห้องนั่งเล่นผมพยายามถามพ่อว่าเขามีทองคำไหมเพราะเราสามารถใช้มันหยุดดูลหานได้แต่พ่อกลับดุผมและบอกให้ผมหยุดพูดเรื่องไร้สาระแม่ของผมเลยเป็นคนจูงมือพาผมกลับมาที่รถของเราแม่จูบหน้าผากปลอบใจผมก่อนจะใส่กุญแจล็อกประตูรถทุกด้านนอนไปก่อนนะไมเคิลแม่พูดกับผมทิ้งท้ายตอนนี้ทุกคนยุ่งมากขอเวลาแป๊บหนึ่งนะเดี๋ยวแม่มารับแต่สุดท้ายก็ไม่เป็นไปอย่างที่แม่พูดผมนอนรอที่เบาะหลังรถนานถึงชั่วโมงท่ามกลางอากาศที่หนาวเย็นแต่ผมยังไม่หยุดคิดถึงคุณย่าและอาการตกใจของท่านครั้งสุดท้ายผมพลิกตัวไปมาเพื่อให้สบายตัวขึ้นโดยที่สมองวัย5 ขวบของผมยังพยายามคิดทบทวนสิ่งที่คุณย่าพูดแต่แล้วผมก็ต้องตกใจจนสะดุ้งลุกขึ้นนั่งเมื่อได้ยินเสียงประตูรถถูกปลดล็อกผมนึกว่าพ่อหรือแม่มารับผมกลับเข้าบ้านแล้วแต่พอมองออกไปด้านนอกรถผมกลับยังมองไม่เห็นใครแม้แต่คนเดียวและไม่ทันได้ตั้งตัวจู่ๆประตูรถทั้ง4 ด้านก็ค่อยๆเปิดแง้มออกทั้งที่ด้านนอกไม่มีสิ่งมีชีวิตให้ผมเห็นด้วยซ้ำ ผมพยายามเพ่งมองผ่านหน้าต่างรถและเพิ่งเห็นว่าประตูเข้าบ้านคุณยายถูกเปิดออกหลังจากนั้นผมก็ต้องสะดุ้งสุดตัวอีกครั้งเมื่อได้ยินเสียงกระแทกแรงๆดังมาจากทางข้างหลังและเมื่อหันไปตามเสียงผมก็เห็นประตูรั้วหน้าบ้านถูกเปิดจากแรงลึกลับบางอย่างประตูรั้วถูกเปิดออกแรงมากๆจนประตูกระแทกเข้ากับกำแพงหินถึง3ครั้งก่อนจะนิ่งสงบลงทุกอย่างรอบตัวเงียบสนิทเว้นแต่เสียงลมพัดต้นไม้และเศษใบไม้ที่พัดปลิวไปตามพื้นลมหนาวด้านนอกพัดเข้ามาภายในตัวรถผ่านประตูที่แง้มเปิดรอบด้านร่างกายของผมถึงกับสั่นเทาทั้งลมหนาวและความกลัวกับความมืดด้านนอกและผมก็รู้สึกถึงอะไรบางอย่างมีบางสิ่งบางอย่างที่น่ากลัวกำลังใกล้เข้ามาลงมาจากเนินเขาฝั่งตรงข้ามบ้านพร้อมกับเสียงฝีเท้าของสัตว์ใหญ่ที่ดังสะท้อนมาจากระยะไกลแม้เสียงยังอยู่ห่างแต่ผมกลับรู้สึกหวาดกลัวอย่างที่เด็กคนหนึ่งไม่เคยรู้สึกมาก่อนไม่นานผมมองเห็นแสงสว่างดวงเล็กๆและมันกำลังใกล้เข้ามาพร้อมกับเสียงฝีเท้าที่ดังฟังชัดขึ้นจนกระทั่งร่างนั้นเคลื่อนที่ใกล้เข้ามาจนแสงจากพระจันทร์ส่องถึงผมเห็นม้าตัวหนึ่งม้าขนาดใหญ่ที่ผมไม่เคยเห็นจากที่ไหนมาก่อนมันกำลังตรงเข้ามาบริเวณบ้านด้วยความเร็วพร้อมกับเสียงฝีเท้าและเสียงหายใจดุดันแม้จะยังมองไม่เห็นคนบนหลังม้าชัดเจนแต่เลือดในร่างกายของผมถึงกับเย็นวาบเมื่อนึกถึงคำเตือนสุดท้ายของคุณย่ายมทูตธรรมินกำลังมาที่นี่และผมไม่มีทองคำที่จะปกป้องตัวเองหรือคุณย่าได้ความคิดแรกที่เข้ามาในหัวผมอยากจะรีบวิ่งหนีกลับเข้าไปในบ้านแต่ผมกลัวเกินไปจนร่างกายขยับขยื่นไม่ได้และบวกกับความเร็วของม้าที่เคลื่อนที่เข้ามาต่อให้เป็นผู้ใหญ่ก็ไม่มีทางวิ่งหนีได้ทันแน่นอนผมจึงตัดสินใจขดตัวอยู่ที่เบาะหลังรถหลับตาและยกมือทั้งสองข้างมาอุดหูให้แน่นที่สุดเท่าที่จะทำได้ผมต้องไม่มองและฟังเสียงพวกนั้นนั่นคือสิ่งที่คุณย่าเตือนไว้แต่ผมยังรู้สึกถึงแรงสั่นสะเทือนจากฝีเท้าของม้าดำตัวใหญ่ที่กำลังเคลื่อนที่ใกล้เข้ามาไม่นานผมได้ยินเสียงลมหายใจหนักๆของม้าที่ดังชัดจนกลบเสียงอื่นๆส่วนเสียงฝีเท้าของมันก็หยุดไปดื้อผมเกือบจะลืมตาเพื่อแอบดูสถานการณ์ด้านนอกแต่ผมกลัวว่าคุณย่าจะเสียใจถ้ารู้ว่าผมไม่เชื่อฟังคำสั่งเสียสุดท้ายเสียงหายใจของม้าดังชัดมากๆจนผมรู้สึกได้ว่าเจ้าของเสียงอยู่ประชิดตัวรถแล้วกับกลิ่นเหม็นแรงๆที่ไม่ต่างกับกลิ่นเนื้อเน่าผมถึงกับไอสำลักแต่ยังพยายามฝืนใจอยู่กับที่ไม่ขยับหนีไปไหนและทันใดนั้น ผมรู้สึกได้ว่ามีบางอย่างมาสัมผัสที่หัวของผมลมหายใจร้อนๆที่หายใจประชิดกับเส้นผมผมเกือบจะหลุดร้องไห้เมื่อรู้สึกได้ถึงอะไรบางอย่างที่กดทับเหนือหัวของผมและจากสัมผัสของเนื้อสักษาขนาดใหญ่ผมคิดว่ามันน่าจะเป็นจมูกของม้าหลังจากนั้นผมได้ยินเสียงดูลหานเรียกชื่อคุณย่าของผมเสียงของเขาดังก้องกังวานและน่าเกรงขามแต่น้ำเสียงของเขาไม่ใช่เสียงที่มาจากความรู้สึกเกลียดชังหรือโกรธแค้นแต่มันกลับเป็นเสียงที่สุขุมเยือกเย็นม้าสีดำส่งเสียงร้องประสานหลังจากนั้นเสียงทุกอย่างก็ค่อยๆเงียบลงจนกระทั่งบรรยากาศรอบตัวนิ่งสงบตามเดิมแม้ยังสั่นด้วยความกลัวแต่ในที่สุดผมก็กล้าลืมตาขึ้นอีกครั้งเมื่อได้ยินเสียงฝีเท้าคนที่กำลังวิ่งมาที่รถปรากฏว่าเป็นพ่อและแม่ของผมเองแม่รีบเข้ามากอดผมทันทีเมื่อเห็นว่าผมยังปลอดภัยส่วนพ่อของผมเขายังไม่หยุดมองตามร่างม้าสีดำขนาดใหญ่ที่กำลังวิ่งหายไปในความมืดของถนนแม้แต่พ่อเองก็สั่นไปทั้งตัวพวกเขารีบอุ้มผมออกจากรถและพากลับเข้าไปในบ้านก่อนจะรีบปิดประตูล็อกบรรยากาศในบ้านพวกผู้ใหญ่ต่างกระซิบพูดคุยกันและสั่นเทาด้วยความกลัวไม่ต่างกันบางคนระแวงถึงขั้นมองออกไปนอกหน้าต่างไม่หยุดผมได้ยินบางคนบอกว่าให้โทรแจ้งตำรวจแต่สุดท้ายก็ไม่มีใครกล้าโทรพวกเขาหันมาสวดมนต์และขอให้พระเจ้าคุ้มครองแทนเพราะพวกเขารู้ดีว่าต่อให้ตำรวจมาก็ช่วยอะไรไม่ได้คุณหมอเข้ามาตรวจร่างกายของผมเพื่อให้แน่ใจว่าผมไม่บาดเจ็บตรงไหนและเมื่อเขาบอกว่าผมปลอดภัยทุกคนต่างก็ถอนใจเหมือนได้ยกภูเขาออกจากอกและจังหวะนั้นผมได้ยินเสียงบาทหลวงพูดประโยคหนึ่งขึ้นมาปาฏิหาริย์จริงๆที่แกนคีนไม่ทำร้ายเด็กไร้เดียงสาเราทุกคนรอจนกระทั่งเลยเวลาเที่ยงคืนก่อนจะแยกย้ายกลับบ้านตัวเองส่วนบาทหลวงเชิญให้ครอบครัวของเรามาพักค้างคืนที่โบสถ์แต่ตลอดทั้งคืนไม่มีเราคนไหนข่มตาหลับได้และนับตั้งแต่คืนนั้นเป็นต้นมาผมก็ต้องเจอกับฝันร้ายเดิมๆฝันเห็นม้าสีดำขนาดใหญ่ที่วิ่งไล่ล่าผมก่อนที่มันจะกัดแขนของผมและฉีกกระชากแขนออกจากร่างด้วยแรงกัดเพียงครั้งเดียวหรือบางคืนผมฝันเห็นร่างกายตัวเองที่ถูกม้าปีศาจกระทืบจนร่างกายแหลกละเอียดพ่อกับแม่ถึงขั้นตระเวนพาผมไปรักษากับหมอหลายๆคนเพื่อจะหาวิธีหยุดฝันร้ายแต่มันก็ไม่ช่วยให้อะไรดีขึ้นผมจึงกลายเป็นคนนอนยากและต้องคอยสวดมนต์ภาวนาก่อนนอนทุกคืนแต่เมื่อผมโตขึ้นฝันร้ายเหล่านั้นก็ค่อยๆจางหายไปและไม่กลับมารบกวนผมอีกเลยแต่ไม่ว่ายังไงผมจะไม่มีวันลืมเสียงในคืนนั้น และเรื่องราวต่างๆที่ผมต้องเผชิญในคืนที่คุณย่าจากไปและอีกสิ่งหนึ่งที่ผมรู้ดีสักวันหนึ่งเขาผู้นั้นจะต้องมาขานชื่อเรียกของผมและเมื่อวันนั้นมาถึงผมจะได้เจอคุณย่าอีกครั้ง